Σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, του Αγίου Πρόκλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Μάρτυρος Δασίου του Ενδοριστόλο, των Αγίων Μαρτύρων Νυρσά Επισκόπου, Ιωσήφ του μαθητού αυτού και Επισκόπου και των συναθλητών τους, των Αγίων Μαρτύρων Ισακίου, Ιωάννου και Σαββωρίου, των Αγίων Μαρτύρων Γεϊθαζέτ και άλλων τριών, των Αγίων Παρθένων Θέκλης, Βαθωά και Δεναχίδος, των Αγίων Μαρτύρων Ευσταθίου, Θεσπεσίου και Ανατολίου και του Αγίου Θεοκτίστου του Ομολογητού. Όσιος πατέρας μας Γρηγόριος έζησε κατά τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, καταγόταν δε από την Ειρηνούπολη της Δεκαπόλεως, γι' αυτό και ονομάστηκε Δεκαπολίτης. Την ευσεβή ανατροφή του την όφιλε πρωτίστως στη μητέρα του Μαρία, η οποία είχε ζωντανή πίστη και φρόντισε για την κατά Θεόν και κατά κόσμο μόρφωσή του. Ο Άγιος σύχναζε στην Εκκλησία με πολλή ευλάβεια και όσα λόγια σωτήρι άκουγε τα καρπωνόταν ως γνωστικός και φρόνιμος. Ύψωνε το νου του στα ουράνια και μίσησε τελείως τα υπήγεια. Απέφευγε δε τα ειδονικά φαγητά. Πηγαίνοντας σε τόπο ήσυχο προσευχόταν μόνος με μόνο το Θεό, ζητώντας να τον αξιώσει να γίνει δούλος του γνήσιους. Ήταν δε επιτίδιος και έκανε διάφορα εργόχειρα με τα οποία έβγαζε τα αναγκαία για τη συντήρησή του, τα υπόλοιπα δε έδινε ελεημοσύνη στους πτωχούς. Αργότερα έγινε μοναχός. Απέρισπαστος από τις βιωτικές φροντίδες, επιδιδόταν στην άσκηση, συμπλήρωνε δε τις μελέτες του στα θεολογικά και εκκλησιαστικά ζητήματα που απασχολούσαν και τάρασαν την εποχή του. Έκανε πολλά ταξίδια για να συμμετάσχει στους αγώνες υπέρ των Αγίων εικόνων. Έτσι μετάβηκε στην Έφεσο, Ένο, Χριστόπολη, Κόρινθο, Ρήγιο, Ρώμη. Από εκεί πήγε και έμεινε αρκετό χρόνο στη Σικελία και κατόπιν πήγε στη Θεσσαλονίκη και έμεινε στη Μονή του Αγίου Μινά. Εδώ, μετά από πολλές προτροπές και παρακλήσεις, έλαβε το ιερατικό αξίωμα. Στη Θεσσαλονίκη το ανοίχθηκε στάδιο μεγάλων αγώνων για την Ορθόδοξη πίστη και ο Γρηγόριος έκανε το καθήκον του με πολύ ζήλο, με κάθε ακρίβεια και ευσυνειδησία. Υπήρξε ο παρήγορος πολλών ψυχών, βοηθός αναρρύθμιτων πτωχών, πρόθυμος διδάσκαλος των αληθινών της πίστεως και των εντολών του Ευαγγελίου. Προπάντων δε και πάντα φύλαγε με ακρίβεια την Ορθοδοξία, με λόγια και πράξεις, έχοντας για αυτή ζήλο μεγάλο και θερμότατο. Δίδασκε όλους με τους λόγους του και με γράμματα να προσκυνούν τις Άγιες εικόνες και να τις σέβονται σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας. Όχι να τις λατρεύουν αυτές τις ίδιες, αλλά να τις τιμούν σχετικώς, δηλαδή απονέμοντας στο πρωτότυπο την προσκύνηση. Έτσι, πολλούς χριστιανούς και πόλεις ολόκληρες γλίτωσε από την πλάνη αυτή και τους οδήγησε στην Ορθόδοξη πίστη. Μεταξύ δε όλων των αρετών είχε και την προσευχή ακατάπαυστη, έχοντας το νου πάντοτε στο Θεό προσιλωμένο. Με την καθαρή του προσευχή ομιλούσε με τον μόνο καθαρό και με τους Αγίους Αγγέλους υμνολογούσε και δόξαζε και απολάμβανε από αυτόν τον κόσμο τον αραβώνα εκείνης της ανεκλάλητης ειδονής και θείας μακαριότητας. Κατά το τέλος της εδώ ζωής του, πάσχοντας από σοβαρή ασθένεια, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου προγνώρισε το θάνατό του και κατά την 20η του Νοεμβρίου απήλθε η μακάριά του ψυχή στους ουρανούς, όπου απολαμβάνει πλούσιος τους καρπούς των αγώνων του. Όταν πήγαιναν να ενταφιάσουν το τίμιο και σεβάσμιο του λείψανο, πλησίασε σε αυτό με πίστη κάποιος ασθενής, ο οποίος δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου όρθιος, αλλά έσκυβε χαμηλά στη γη το πρόσωπο. Μόλις άγγισε το φέρετρο, του φάνηκε ότι κάποιος τον άγγιξε από πίσω. Στράφηκε προς εκείνον που ήταν κοντά του και τον ρώτησε αν εκείνος τον είχε αγγίξει, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική. Έτσι γνώρισε ότι ήταν η δύναμη του Θεού που επισκίαζε τον Άγιο, η οποία του χάρισε αμέσως τη θεραπεία και έμεινε όρθιος, χωρίς να μείνει ίχνος από την ασθένειά του. Άλλος άρρωστος βασανιζόταν από ακάθαρτο πνεύμα και καθώς άγγιξε τον τάφο του Αγίου, έφυγε αμέσως στο δαιμόνιο. Άλλος χριστιανός είχε έντονο σαρχικό πειρασμό, τόσο έντονο πόλεμο που κινδύνευε να πέσει σε απόγνωση. Πήγε στον τάφο του Αγίου, εξομολογήθηκε και με δάκρυα ζήτησε τη βοήθειά του. Αμέσως έπαυσε ο πόλεμος, γλίτωσε του λοιπού από τον πειρασμό, δόξαζε τον Κύριο και ευχαριστούσε τον Άγιο. Ο Άγιος Πρόκλος, του οποίου τη μνήμη επίσης σήμερα επιτελούμε, υπήρξε αφοσιωμένος μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Χειροτονήθηκε διάκονος και μετά πρεσβύτερος επί του Πατριάρχου Αττικού. Διακρινόταν για τη μόρφωση, την αρετή και τη διδακτική του ικανότητα. Το 425 χειροτονήθηκε επίσκοπος Κιζίκου από τον Άγιο Σισίνιο, όμως λόγω των ανομαλιών που παρουσιάστηκαν στην επαρχία αυτή, την επισκοπή κατέλαβε άλλος επίσκοπος. Μετά από αυτό, ο Πρόκλος, χωρίς να δυσφορήσει, εξακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη το κηρυκτικό του έργο, ιδιαίτερα δε κοπίεσε για την επιστροφή των αιρετικών στα δόγματα της Ορθοδοξίας. Το 434, αφού πέθανε ο Άγιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μαξιμιανός, και ενώ ακόμη το λείψανό του βρισκόταν στο ναό της Μεγάλης Εκκλησίας και καθώς η απέτηση όλου του λαού της βασιλεύουσας ήταν μεγάλη να τον διαδεχθεί ο Πρόκλος, προχειρίστηκε ο τελευταίος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ανέβηκε στο θρόνο κατά την ημέρα του σωτηρίου πάθους του Κυρίου, δηλαδή κατά τη Μεγάλη Πέμπτη. Βασίλευε δε τότε ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος με την αδελφή του Πουλχερία και οι δυο δε ήθελαν την επιτυχία του Πρόκλου και για να ανταποκριθούν στην επίμονη λαϊκή αξίωση αλλά και σαν κάποια επανόρθωση του κακού που έκαναν οι γονείς τους που εξόρισαν το μεγάλο διδάσκαλο του νέου Πατριάρχου και του οποίου μια από τις πρώτες φροντίδες ήταν η ανακομιδή από τα κόμμανα στην Κωνσταντινούπολη του Ιερού Λειψάνου του Χρυσοστόμου. Ο Άγιος αυτός ήταν ορθοδοξότατος και θερμός υπέρ του ορθοδόξου δόγματος αγωνιστής. Ταυτόχρονα όμως ήταν και ξένος προς κάθε φανατισμό, επιοικής και προσινής προς τους πλανεμένους, έκρινε δε ότι η πλάνη θα πρέπει να αποβάλλεται με την πειθό και την ανεξικακία. επί των ημερών του άρχισε να ψάλεται ο Τρισάγιος ύμνος της Εκκλησίας. Αφού καλός πατριάρχησε 12 έτη και 3 μήνες, ειρηνικά απήλθε προς τον Κύριο κατά το έτος 447. Ο Άγιος Μάρτης Δάσιος έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, δηλαδή κατά τα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνος, στην πόλη Δωρίστολο, η οποία βρίσκεται κοντά στο Δούναβι ποταμό. Στην πόλη αυτή επικρατούσε η συνήθεια οι ειδωλολάτρες να κάνουν κάθε χρόνο γιορτή στο θεό τους Κρόνο. 30 μέρες πριν από τη μιαρή αυτή γιορτή, διάλεγαν ένα νέο και ωραίο στρατιώτη και τον ετοίμαζαν για θυσία. Τον έντυναν με βασιλικά φορέματα και τον παρακινούσαν να εκπληρώσει κάθε του επιθυμία και τέλος τον έσφαζαν πάνω στο βωμό του Κρόνου. Επειδή τότε έπεσε ο κλήρος να θυσιαστεί ο στρατιώτης αυτός Δάσιος, οι στρατιώτες του τον προέτρεπαν να εκπληρώσει κάθε του επιθυμία. Ο δε Δάσιος συνέλαβε ένα καλό και φρόνιμο λογισμό και είπε «Επειδή πρόκειται να πεθάνω, μου είναι καλύτερο να πεθάνω για τον Χριστό ως χριστιανός». Παρουσιάστηκε λοιπόν στο δικαστήριο του Άρχοντος και ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στο Χριστό. Γι' αυτό τιμωρήθηκε σκληρά και τελικά αποκεφαλίστηκε με το ξύφος και έτσι έλαβε ο μακάριος τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Πραγματικά έξυπνη η σκέψη και η πράξη του Αγίου Δασίου. Έξυπνη από άποψη πνευματική. Με κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα γινόταν, με κάτι το οποίο για κάποιον άλλον θα ήταν απλώς ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μια ανώφελη πράξη και μια πολύ μεγάλη ζημιά, αυτός με ένα θάνατο κέρδισε όχι απλώς τη ζωή, αλλά την αιώνιο ζωή. Με μια έξυπνη λαβή κέρδισε τον αντίπαλο, κατανίκησε το θάνατο. Το φρόνημά του ήταν το φρόνημα όλων των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι το κοινόν, δηλαδή το θάνατο ίδιον ηγισάμενοι και την ανάγκη του θανάτου ποιούντες φιλοτιμίαν, έτρεχαν προς το μαρτύριο και κέρδιζαν την αιώνιο ζωή. Και εμείς πολλές φορές βρισκόμαστε, αν όχι σε τόσο τραγικές, πάντως σε παρόμοιες δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις, τις οποίες εάν χειριστούμε έξυπνα, δηλαδή κατά Θεόν, όχι απλώς θα τις ξεπεράσουμε, αλλά πολύ έχουμε να ωφεληθούμε. Παραδείγματος χάριν μας έρχεται μια αρρώστια. Έτσι κι αλλιώς θα την υποστούμε. Εάν απλώς προσπαθήσουμε να θεραπευτούμε και έτσι να την ξεπεράσουμε, στο τέλος θα μείνουμε με τα έξοδα και την ταλαιπωρία και τίποτε παραπάνω. Εάν όμως την αντιμετωπίσουμε κατά Θεόν, δηλαδή με υπομονή και ευχαριστία προς το Θεό, τότε το πνευματικό όφελος θα είναι μεγάλο και αυτό που καταρχάς μας φαίνεται κακό, θα έχει μετατραπεί σε ευλογία. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό και ξυπνάδα, όχι απλώς για να βολευόμαστε στη ζωή αυτή, αλλά για να τη χρησιμοποιούμε και να την αξιοποιούμε πνευματικά και να κληρονομήσουμε τη ζωή την αιώνιο.